šogad viens no tādiem lielākajiem projektiem satiksmes drošībā, kas ir paveikts, ir gan 3000 km aprīkoti ar atstarojošiem signālstabiņiem, tie ir reģionāli autoceļi, kas, protams, mums Latvijā ir ļoti būtiski, jo mums, mūsu klimatiskajā zonā, protams, ir ļoti daudz tie mēneši, kad ir tumšais laika periods ir ilgāks nekā gaišais. Līdz ar to šī ceļa pārredzamība ir ļoti būtiska, un, protams, gan lietū, gan sniegā, gan tumšajā diennakts laikā šie te atstarojušie stabiņi palīdz autovadītājiem norientēties un tā kā noturēties uz šī ceļa un izvairīties no iespējamajiem satiksmes negadījumiem. Diemžēl pāris mēnešus pēc uzstādīšanas mums jau ir divi gadījumi, kad mēģinājuši nozakt, viens no viņiem ir veiksmīgs, kur ir nozakt 20 stabiņi, otrs, paldies Dievam, neveiksmīgs, ir mēģināts nozakt 14 stabiņus, taču nav izdevies, viņi ir tikai izkustināti no vietas.